H.P. Jensen fortæller fra det gamle Sønderjylland. Fra Kaukasus til Gram. Produceret af Danmarks Radio, Radio Syd i 1985. Producer Henry Johansen. Copyright Danmarks Radio. Udgivet af lydbogsforlaget Infoco i 1989.
Min farfar, der hed ligesom jeg, Hans Jensen, var gift to gange. Første gang med Jakobine Bække. Jeg har altid syntes, det navn Jakobine, det var så kønt. Hun var pige af hans store søskende flok i Hyrup, og disse piger, de blev gift nær og fjern. Og af underlige veje er jeg sådan indirekte i familie med en masse mennesker, som jeg egentlig ikke kender mere. Selvom jeg er indfødt sønderjyde, så kan jeg ikke rigtig helt ud af systemet med kolde og varme fætre og kusiner. Det er et anerkendt sønderjysk system, men der skal altså meget en hukommelse til. De fik en datter, og det var faster Marie, og så døde Jakobine, og så blev farfar gift anden gang med Marie Lassen fra Hyrup. Og med hende fik han 11 døtre og en søn, min far. Han var nummer 7 eller 8, og jeg er egentlig glad for, at systemet med børnebegrænsning og den slags, det ikke var så udbredt på den tid, fordi jeg tror, han har haft meget glæde af sit liv, og jeg har i hvert fald stor glæde af mit liv. Men faster Marie var naturligvis noget helt for sig selv. Hun var jo halvsøster til min far. Og de kom fra meget, meget små forhold, og så havde hun den lykke at blive gift med en håndværker. Det var et fremskridt på den tid. Nemlig maler Hans Peter Skov i Gram. Han stammede egentlig fra Løgum Kloster og havde lært i Arnum eller Spandent eller Gram. Og det er karakteristisk for den tid, at han længtes så forfærdeligt efter sit barndomshjem, da han var i lære, at han præsterede til fods at løbe de ca. 25 km fra Arnum til Løgum Kloster for at være hjemme en times tid. Sådan følte man altså for sit hjem dengang. Faster Marie og onkel Hans Peter blev gift i 1906, og i 1908 fik de en lille pige, der hed Katrine. Hun døde 5 år senere af den tids store børnesygdom, difteritis, på Gram sygehus. Det er det sygehus, der i år fylder 125 år. Og i et sådan barnløst hjem, der var andre børn naturligvis velkomne. Og til min barndoms fornøjelse hørte det, og komme en tur til Gram og være et par dage hos onkel Hans Peter og faster Marie. Og dengang rejste man med tog fra Toftlund til et brølende jernbaneknudepunkt, der hed Arnum. Der var der forbindelse i ikke mindre end 3 retninger. Og så kom man naturligvis til Gram. Og jeg tror, der var station på det, der nu hedder Hotel Gram. Jeg kan ikke huske det med bestemthed. Senere hen cyklede vi naturligvis. Onkel Hans Peter boede i Østergade 6. Nu er det sådan, at mennesker, de tror egentlig, at de husker via synet. Men faktisk er det svært at genkalde sig situationer fra mange, mange år tilbage, alene ved at prøve at genkalde sig billedet. Man husker mindst lige så meget med næsen, altså man lugter sig til noget man engang har oplevet. Og med øret, man genkender en lyd eller en klang eller en stemme. Og man kan også huske med smagsevnen. Og når man trådte ind i huset, så var der en meget mærkbar duft af et gammeldags malerværksted. De gamle håndværksværksteder, de duftede jo. Et sadelmagerværksted for eksempel, eller et snedkeri. Men også et malerværksted. Og på den tid, der brugte man linolie, og jeg tror, man stod lige frem og rev farvestoffet og blandede malingen selv. Jeg kan i hvert fald huske, at jeg tit blev sat til at røre i sådan en stor malerpotte. Så var der en duft af fernis i huset. Der var en storstue, som man aldrig fik lov at komme i. Og der var der en duft af tørre blomster, kan jeg huske. og gardinstivelse og meget andet godt. Noget glipper jo efterhånden, men i køkkenet var der en helt speciel duft, som jeg fandt meget behagelig. Og den stammede fra store kaliforniske svisker, som man kunne få dengang, tørrede. Og de var så hårde som kartofler, og når man fik sådan en klump i munden, så gik det lang tid med at få den blødet op. Og så kom der jo en velsignet smag af sviske. Og duften af denne pose eller blikkasse, som man fik mange ting i dengang, den mærkedes i hele køkkenet. Der er jo sådan mange små erindringsglimt, der falder ved. Jeg kan huske, når man lå og sov inde i deres lille dagligstue, der kom man jo ind som dreng og blev lagt på et par stole med en madras eller på sofaen. Så stod vinduet op om morgenen, og så kunne man høre bierne rase derude i spaljefrugttræerne. Der var et lille drivhus med tomater. Det kendte vi ikke hjemme, og der oplevede jeg, at når man hælder vand på tomater, så dufter de jo meget stærkt. Og så var der et dejligt stueur inde i den fine stue, og det slog så majestætisk, dæmpet. Og der var lang tid mellem hvert slag, man troede, at nu har den holdt op med at slå klokken, og så kom der alligevel et slag endnu. Men indimellem, der kunne der komme et lille køkkenur. Og det var som en lille hund, der snærrede. Bang, 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 bang. Og det synes jeg, det egentlig var blasfemisk, at den lille tingest derude, den blandede sig i stueurets fornemme slag. Nu er det jo meget godt, at man kan fortælle lidt fra et sådan hjem, men det har jo stort set kun en privat karakter. Og interesserer måske ikke folk i almindelighed. Men så stilfærdigt og almindeligt de to menneskers liv forløb, så havde onkel Hans Peter alligevel oplevet noget helt usædvanligt. Han var født i 1876. Han var med i den første verdenskrig. Jeg tror endda alle 4-5 år. Han var en ganske lille mand. Ja, cirka 71. Han var vist kun 61. Men den slags små mennesker, de holder sig jo tit meget strunk. Han havde et lille overskæg, og han havde guldlornetter. Og var en meget munter og glad lille mand. Og ham havde de altså også fået sendt i krigen. Og han havnede i efteråret 1918, da våbenstilstanden var udråbt den 11. november. Der var han i Kaukasus, i Kuban, kosakkernes land, nede i den nordlige del af Kaukasus. Tyskland havde jo dikteret Rusland Brest-Litovsk-freden og gjorde nu, hvad det kunne for at skrabe råvarer og fødevarer sammen til den sidste store offensiv på Vestfronten, der slog fejl. Og da krigen hørte op, der var mennesker strandet under fortvivlede forhold, tusinder af kilometer fra hjemmet. Onkel Hans Peters afdeling havde en ung kaptajn som chef, og jeg har engang hørt hans navn, men jeg har glemt det. Det var, jeg tror, et holstensk adelsnavn, som også kendes i Danmark, men jeg kan desværre ikke komme på det mere. Det var en resolut mand, der havde sine folks tillid, og han gjorde det, at han konfiskerede et tog. Og så begyndte han at indrette det til den lange tur hjem mod Tyskland. Og det vil sige, at man konfiskerede eller betalte måske eller stjal kul til lokomotivet. Der var masser af korn på enden. Man fyldte nogle vagoner. Og den vare, som måske hjalp allermest, det var læder. Læder til fodtøj, det var jo næsten sin vægt værd i guld. Og der var en hel vagon, der var fyldt med støvler og sko og med uforarbejdet læder. En vagon blev indrettet til sygestue. På en åben vagon stod der et feltkøkken. Det var jo et apparat, som tyskerne var mestre i. Man havde ikke møller med, naturligvis, eller kværner, men man havde et par store kaffemøller, og dem sad der folk og drejede på dag og nat for at male melet. Og så indskibede man sig med våben, og så begyndte man at køre vest og nord på. Man er vist nok startet i begyndelsen af december 1918. I hvert fald fejrede man juleaften. Der er jo en stor fest i hele Tyskland. Den fest blev fejret ude på skinnerne, og det eneste traktement, det var vist nok, at man sang Stille Nacht, Heilige Nacht. Flere gange var jernbanen afbrudt, men man havde reserveskinner med på en åben jernbanevogn og nagler og et svejseapparat, og så fik man de nødvendige skinner lagt ned. Man har også ved en lejlighed, har han fortalt mig, måtte køre et stykke og så gå tilbage og tage skinnerne op og føre dem frem for at kunne komme videre. Brændslet til lokomotivet, det slap naturligvis op undervejs, og der gjorde man under tiden holdt ved skove og måtte ud og fælde træ, eller man fandt et lille kulforråd på en station, og i regn har man vel tilkæmpet sig kul og træ med magt. Men ved andre lejligheder var der folk, der havde spærret jernbanelæmet. Hele Rusland var jo i et voldsomt oprør. Først den bolsjevistiske revolution, så den hvide kontrarevolution, og så havde dele af Rusland, som for eksempel Ukraine, erklæret sig selvstændigt. Så forhandlede man og slog en handel af. Der var allerede hungersnød, og imod et par tønder korn, eller måske noget læder eller fodtøj, så købte man sig fri passage. Og så kan man undre sig over, at dette lange tog, at det virkelig er kunne gøre dette kunststykke. Men når man forhandlede, så fik modparten at vide, der sidder folk med petroleumstunker og tændstikker, og hvis I angriber os, så stikker vi ild til kornet, så er det ingen madvarer. Og det var så stort argument, at man bøjede sig for dem. Man købte sig frit lejde, og folkene sad naturligvis i vagonerne med skudklare geværer og bævede for deres liv, men det gik. Når man ser på et kort og ser, hvilke byer dette mærkelige tog har passeret, så kan man undre sig over, at det for eksempel er sluppet igennem Kiev, storbyen Kiev, og andre store byer som Rostov dernede ved det Sorte Hav. Men det lod sig altså gøre. Det største problem havde man nok med vandet. Ikke så meget til menneskene som til lokomotivet, fordi alle vandtårne på stationerne i regn var ødelagt som følge af krigens indvirken. Og der måtte man danne lange kæder af folk med spande i hånden for at få tilstrækkeligt vand op på lokomotivet og have en reserveportion med til mennesker og til denne maskine, som flere gange gik i stykker, men nøden hjælper jo nøgen kvinder at spinde, og disse soldater havde selvfølgelig udviklet den store teknisk kunde. De fik i hvert fald det der gamle lokomotiv til at køre videre. Sådan kørte de, måske i en måned, måske mere, indtil de kom så langt i det tidligere Polen, hvor jeg dele havde hørt til Rusland, at sporviden blev en anden. Og så var der jo ikke andet for, end man samlede sammen på det brød, man havde fået bagt, og så gik rejsen videre til fods. Det, jeg fortæller, det har jeg naturligvis hørt som 8-9-10-årig dreng, og forstået en del af det, og mange enkeltheder er gået tabt for mig, men jeg ved, at denne odyssé er ikke den eneste af slagsen. Der er adskillige tyske afdelinger, der på denne vis har kæmpet og handlet sig hjem fra fjerne dele af det, der i dag er Sovjetunionen. I Polen var der store problemer, fordi Polen havde jo erklæret sig selvstændigt under ledelse af marskal Pilsudski, som var en polsk patriot, der frygtede især Sovjetunionen, og også i 1919 blev udsat for et angreb, ledet af den senere henrettede marskal Tukhachevski. Og denne lille flok soldater havde vist nok store vanskeligheder med at få lov at beholde sine våben. Men den fik lov at gå til fods og slå en handel af med de polske myndigheder om, at når de kom til den tysk-polske grænse, skulle de aflevere deres våben, Og så skulle de jo selvfølgelig først og fremmest undlade at ødelægge lokomotivet og de mange vagoner med indhold. Så begyndte den lange, lange march mod Berlin. Og den har Ungarns Peter også fortalt mig om. Alt, hvad der hed fodtøj, det var jo på det tidspunkt slidt til laser. Nu bar den tyske soldat ikke strømper. Han havde sine fødder viklet ind i noget, der hed fuslappen, altså fodklude, en slags viklers. Og det var egentlig også udmærket, fordi de var lavet af linned, og hvis de var uden stopninger, så var de gode at gå på. En stopning er omtrent det værste, man kan have, hvis man skal gå en lang fodmarch. Men disse viklers skulle jo helst vaskes hver dag for at få sved og snovs ud af dem, så fødderne kunne holde ud og træde på dem. Og det var naturligvis under disse omstændigheder yderst vanskeligt. Han har fortalt om, hvordan kolonnen slæbte sig frem og bogstaveligt talt græd og klagede sig for de folk, der var mest medtagende, men alle forsøgte at hænge på, fordi ingen vidste, hvilken skæbne, der kunne træffe den enkelte, der blev efterladt i en vejgrøft. Der var ikke helt det had, som der har været efter den her krig, men naturligvis var der jo heller ingen venlige følelser. Onkel Hans Peter fortalte mig, at han var i de kortbenedes brigade. Det havde nok været sådan en lille gruppe på en 10-12 mand, små folk, der havde svært ved at holde trit med de lange mennesker oppe foran. Og denne lille gruppe, den fægtede sig selv frem. Og den var han i stand til at yde en betydningsfuld hjælp. Han havde nemlig et halsklæde på. Og i det havde faste Marie indsyet nogle guldmønter. En del af disse mønter skal have været konfirmationsgaver og fødselsdagsgaver fra hans drenge tid. Dengang havde man jo guldmøntfod, og en 10 mark i guld, det var jo en fænomenal gave dengang. Jeg tror, han har fortalt mig, at han havde 14. Når de kom til en landsby, så sendte de en af kammeraterne ind i byen med en guldmønt. Så kunne der kun gå en mand og en mønt tabt. Og det eneste, der kunne købe brød i vinteren 1919 i det krigshærgede Polen, det var naturligvis guld. Og det hjalp dem, så vidt, at de dog ikke helt gik til af sult. Men de lignede selvfølgelig efterhånden fugleskræmsler, at de havde en ung mand, der havde været elektriker, og hans bidrag til denne lange march, det var en stor rulle isoleringsbånd. Og hvis man kunne få disse forfærdelige vabelsår på fødderne gjort rene, og så klæbe sådan et stykke bånd henover, og så var foden sådan set så meget lappet, at den kunne holde ud og gå videre. Og det dyrkede de i stor stil. Det var som om de havde strømper på til sidst af isoleringsbånd. Det skånede naturligvis fødderne. Et stykke hen i 1919, måske i marts, der kom de til Berlin. Og Berlin er jo en storby af meget stor udstrækning. Så har byen ingen hovedbanegård. Der var for nylig en film i fjernsynet, der hed sådan noget som En mand vil nach oben, en mand vil fremad. En drager, hvis bestilling det var at fragte fragtgods mellem disse mange banegårde i Berlin. Og så måtte disse stakkels soldater jo stavre fra station til station for at forsøge et tog, der gik nordpå efter Hamburg til fra onkel Hans Peters vedkommende. Og det var vist nok det værste under hele turen. Han sagde i spøj, ja, når jeg er så lille som jeg, så skyldes det, at jeg har slidt min ben op i Berlin. Og der var hele Tyskland, men især Berlin, ude for voldsomme omskiftelser. Det, der hed Spartakist-opstanden, blev slået ned i vintermånederne 1919. De to kendte navne Rosa Luxemburg og Karl Liebknecht blev dræbt. Og de tyske tropper, der nedkæmpede opstanden, kaldes i oversættelser gardeskytter. De hed egentlig gardefusiliere, og det var en eliteenhed, og den besvarede revolutionens grusomheder med tilsvarende hårdhed. Om rød eller sort, så tror jeg ikke, man har hinanden med at lade høre. Og også i disse kampe deltog der sønderjyder. Jeg har kendt flere, men deres oplevelser, det er ikke noget, de gerne vil snakke om. Og det samme gælder i øvrigt indmarschen i Belgien og Frankrig i 1914, hvor det, der hed gidseltagning og gidselskydning, florerede i et fuldstændigt perverst omfang. Der har mange sønderjyder også oplevet disse gidselskydninger, og nogle har måske også deltaget i dem. De stod jo i en vanskelig situation, at nægte lydighed, det var der jo i ren kort proces med. Men en dag hænger onkel Hans Peter vist nok uden på en jernbanevagon i retning af Hamburg. Og han kommer til den store hovedbanegård i Hamburg, hvor revolutionen hersker. Nu er der mange, der på tyske stationer har set et bestemt ord, nemlig Bahnhofsmission. Og der var der en slags feltkøkkener, hvor alle, der var eksistensløse, kunne få et meget beskedent måltid med. Men noget, det var jo bedre end ingenting. Og i hvert fald fandt han derhen i en fuldstændig udslidt og forhudlet tilstand. Lå og sov på bænke på banegården og drev rundt om dagen. Han har måske direkte tækket brød endda. Og så går der alligevel tog nordpå en dag. Og en dag står han på over Jastal eller Vojens station. Og dengang havde vi jo de små amtsbaner. En lille bane eller en klein bane. Og han får en billet til Gram. Og så en dag, der går døren op til vaskerummet på Østergade 6. Der er Faste Marie i gang med en stor vask. Og hun forskrækkes, for der står en landstryger i døren. Hun kender ham ikke. Skæg og snovs og pjalter. Så pludselig bliver hun klar over, at det er hendes mand. Og hun slår armen om ham, og så viger hun lige så hurtigt tilbage, for han kravlede af lus fra top til tå. Og derefter blev pjalterne naturligvis trukket af ham, og han blev puttet i vaskevandet. Og som det ordensmenneske han var, så lagde han sit ur og sin tegnebog til side. Og så kom han i rent tøj, og 2 dage senere kravlede han af lus igen. De havde siddet i uret og i tegnebogen. Og så begyndte den stille dagligdag igen. Han var en velanskreven håndværker, og Faste Marie var god til at passe butikken. Dengang cyklede en sådan lille malermester på sit arbejde, og jeg har tit set ham med en kasse på bagagebæren. Den var der naturligvis malerpotter i. Og på styret var der en kurv med pensler og dåser og meget andet godt. Og så bar han selv på ryggen en svær glarmesterkiste. Og når den var fuld af glas, så var den meget tung. Jeg er ikke sikker på, at den kan have vejet hen imod 100 pund. Han var jo kun en lille mand. Og så kom han op på cyklen, og så begyndte han at arbejde sig ud. På egnen, han cyklede måske 10-15 kilometer i modvind med denne last, at det i det hele taget kunne lade sig gøre, men mennesker må jo have været anderledes indrettet før. Og han var velkommen, hvor han viste sig, at han var en dygtig maler, og så havde han et velsignet humør. Han fløjtede og sang. Han følte stor stolthed ved, at han var maler på Gram Gods. Og da det begyndte at knibe for ham af alder og også lidt sygdom, der kæmpede han som en helt for at få lov at beholde dette ærefulde job. Og der havde jeg været med ham nede på godset, når han skulle op og male vinduer højt oppe på bygningen og skulle forestille og støtte stigen. Hvad jeg egentlig ville have gjort, hvis den var kippet, det ved jeg ikke. Men til sidst måtte han erklære over for grev Brockenhus Schack, der var en højt anset standsperson, at nu var han for svild i hovedet, altså for svimmel. Nu kunne han ikke mere. Det var selvfølgelig et vidunderligt hjem at komme i, og det er de pudsigste detaljer, der alligevel blev hængende i hukommelsen. Den lille familie havde meget sølvtøj, men det var alt sammen store skære med forsigringer og graveringer. Og når jeg lille mand kom, så havde jeg sådan et bøvl med at få proppet sådan en stor ske ind i munden. Men det kunne jo ikke nytte noget dengang, da måtte man jo følge trop. Jeg skulle også løbe ærner i byen for Tante Marie. Og jeg kan huske, at der var en berømt slagter, der hed Følster. Han var husets leverandør, og jeg tror, han eksisterer den dag i dag. Når Tante Marie var i sit pus, hun var et lille menneske og efterhånden sammensunket, men alligevel ikke en plet. Den fine hat er fremme på hovedet og hvidt hår og stok i hånden, og så overkom hun det utrolige, selvom hun færdedes og arbejdede i et meget langsomt tempo. Hun døde med en sygdom, som virkede ved, at hun havde meget svært ved at synke. Hun kæmpede tit længe bare for at synke en kop kaffe eller te, men hun var uforknyt. Onkel Hans Peter døde i 1945 efter en hjerneblødning. Og så levede hun et par år efter, og der fik jeg heldigvis tid til at kigge ind til hende et par gange, og hun ville gerne snakke. Hun var et meget intelligent menneske. Hun havde kørt den lille malerforretning under krigen med tilfældige svende, og hun havde passet godt på sit varelager, så det ikke røg ud allerede det første år, og så rejste hun tit til Ribe. Hun gik til Ribe fra Gram. En marsch, som jeg vil betænke mig meget på i dag. Og fik vel også kørselslejlighed en gang imellem, og der har hun fortalt mig, ja, mit hår, det var jo så tyndt. Jeg havde kun en lille knold i nakken. Den blev aldrig undersøgt. Dengang, der havde de fleste kvinder jo deres hår som en knold i nakken. Og det var jo det klassiske skjulested for det ene og det andet. Den blev meget tit undersøgt på grænsestationen i Gældsbro, men hun havde kun en hårknold som en lillefinger inde. Den blev aldrig undersøgt. Og omkring den var der viklet en elastik, det der hedder en strippes på sønderjysk. Og jeg har aldrig kunnet få hende til at fortælle, hvad det var for nogle meddelelser, hun gik med. Men jeg tror, at så svag og skrøbelig og lille hun var, så var hun alligevel indviklet i en eller anden form for kurertjeneste. Og det kan man jo så undre sig over. Men det var jo en urolig tid, der vendte op og ned på mange ting. Så har vi siddet og snakket en gang imellem, og jeg fik foræret en af de guldmønter, der var blevet til overs fra onkel Hans Peters mærkelige rejse hjem fra Rusland, og den har jeg den dag i dag. Hun havde meget en tør humor, og jeg kan huske, hun havde sagt om sig og sin ægtefælle. Ja, jeg var jo den klogeste, men Hans Peter, han havde det bedste sind. Og jeg tror nok, jeg har spurgt sådan noget som, hvad er så bedst at være den klogeste eller have det bedste sind? Det kommer det ikke an på, sagde faste Maria. Det kommer an på, om man kan spænde sammen. Og det skal jo nok passe.